kadamne October kalo tile 25 ka taa bila November kalo tile 21 cɛmancɛ fanga ɲɛmaw u bena ɲɔgɔn lajɛrɛ ba kɛ Bamako ani sigida dɔw la n'a be fɔ o ma ko assise national. O assise national sen fɛ malidenw u bena o hakilinata fɔ Mali taabolo o kɔni kan. Maa minnu kan ka ni baara in sigi sen kan olu sugandira ka ban. An ye malidenw ɲininga o hakilinata ye juman ye ni maa sugandilen ninnu kan. An ka jɛ an k'u lamɛn.
Bon kunugo lisi min bɔra ne ye mɔgɔ dɔw y'a la vraiment o ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu faamuya ka bon bibi na surtout u be proposition minnu kɛ arajo ni telew plateau sanfɛ. I b'a dɔn mɔgɔ minnu don sadiri u ye service baw fana occupe an fɛ yan faamuya ba b'u la donc olu bɛ commission in kɔnɔ olu ye nimisi wasa dɔɔni i n'a fɔ maître Cheikh Umar Konare nu o ye avocat ye mɔgɔ min bɛ min dɔn bi n'a ka proposition n'a ka fɛnw memanta la même chose Solomani Kone Modibo Kajoge mama tene nu bon mɔgɔ caaman be ani gouverneur kɔrɔ in Ishraq bon mɔgɔw don mɔgɔ minnu ka faamuya ka bon vraiment n'u ka faamuya n'u sera ka appliquer ka bila Mali ka fɛn na vraiment a bɛ kɛ fɛn min nafa bi se Mali ma vraiment ne kɔni fɛ kɔni a bɛ se ka ɲɛ quoi.
Ne tɔgɔ ko Abderrahman Si. Ne ka hakilinata ye min ye refondation ko in kan k'a fɔ ko décret minnu siɲɛna ka mɔgɔ minnu nome an y'a ye k'a fɔ ko assise min bena kɛ u ɲinana jeunu kɔ u ɲinana jeunu kɔ parce que an y'a ye k'a fɔ lise min bɔra n'i y'a ta ka jateminɛ a bɛɛ majorité ye cɛkɔrɔbaw ye ani musokɔrɔbaw an ka bonya b'u fan fɛ an ka karama b'u fan fɛ an ka bonya bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan an ka karama b'u kan mɛn u k'a dɔn k'a fɔ ko jeunesse de ye faso in yiriwa tɔn ye jeunesse de ye faso in jɔsen ye mɛn n'olu ɲinana o jeunesse kɔ k'a fɔ k'u be taa cɛkɔrɔbaw ta ka musokɔrɔbaw ta k'olu kana ka na hakilina da ma u ka hakilinaw ka ɲi mɛn n'a tun kɛra k'a fɔ jeune dɔw fɛnɛ b'u kɛrɛfɛ minnw fɛnɛ kun be se k'olu ka hakilinaw sɔn a o kun bɛ wusaya kosɛbɛ.
Mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ ka i be kɛ ka rejime bo rejime kɔrɔlen bo ye ko parske an be fɛ mali kura ka lawaleya olu de b'a dɔn mali kura be lawaleya cogoya min na population mun bɔra olu de b'a dɔn u mago be fɛn mun na pour kɛ mali kura lawaleya. I tɛ se ka mɔgɔw ta k'olu bena taga assise de la refondation olu yɛrɛ bolo sinɔ ne bolo assise de reforme de do u bena reforme de kɛ parske u tɛna fɛnw bɛɛ fali fa kolo la donc ni o reforme be kɛ mɔgɔ minnu ye changement laɲini ka yɛlɛma laɲini a tɛ se ka k'olu ka fikolu hakilina ta o ne bolo Sogɛl kan k'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan. Sogɛl b'a dɔn ale nana kɛra premier ministre ye cogoya min na donc n'a taara mɔgɔw ta minnu da kun bɛ maliko la ka kɔrɔ parske a tila bɛɛ ye ministre kɔrɔw de donc ni ministre kɔrɔw don an binna dingɛ mun kɔnɔ a tɛ se ka taa olu kɔ o il faut faire un bilan ni bilan kɛra a bɛ ye o si réellement ces gens là étaient capables de nous produire quelque chose de potable est ce que mali tun bɛ bi nin dingɛ in kɔnɔ.